Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobro večer. U emisiji Visine slušat ćete kantatu Odbacimo dela tame Wilhelma Friedemana Bacha. Najstarijeg sina Johana Sebastijana, rođenog 1710. teško je stilski definisati, pošto njegov opus podjednako pokazuje karakteristike kako baroka, tako i ranog klasicizma. Mnogi poznavaoci muzike smatraju i da je bio najtalentovaniji među Bachovim sinovima i da je sa najvećom slobodom i muzikalnošću istraživao nove puteve muzičkog izraza i forme. Poznat istoričarima muzike kao Bach iz Halea, nasledio je od oca improvizatorski dar i svojevremeno bio smatran za najboljeg orguljaša u nemačkim zemljama. Zbog nekih nesuglasica sa vlastima, do kojih je došlo zbog njegovog nezgodnog karaktera, kao i slobodoumnog verovanja u ideje prosvetiteljstva, posljednje godine života proveo je bez posla i u bedi, ne ostvarivši pun zreo potencijal svojih izvođačkih i kompozitorskih sposobnosti. Možda i zahvaljujući specifičnom karakteru, njegov opus pokazuje velike neujednačenosti i amplitude, kako u kvalitetu, tako i u stilskim karakteristikama koje su, kako sam već naglasila, varirale od barokne matrice pa čak do nagoveštaja predromantizma i pokreta Sturm und Drang. Tokom cijele karijere oscilirao je i inspiracijom i kompozicionom tehnikom, a i postignutim umjetničkim rezultatima između kanona i eksperimenta, starog i novog, ponekad čak i samo u jednoj jedinoj kompoziciji. Nipodaštavanje većine istoričara muzike zaradio je time što je većinu rukopisa svog oca, Johana Sebastijana, predatih mu na čuvanje, zaturio, uništio ili izgubio. Doduše, sa sličnom nebrigom odnosio se i prema vlastitim partiturama. U odnosu na instrumentalne žanrove, čembalističku i kamernu muziku, simfonije i koncerte, relativno manje se danas izvode vokalna dela Wilhelma Friedemana, osim jedne jedine opere, Lausus i Lidija, sve duhovna ostvarenja. Među njima najviše protestantske bogoslužbene muzike, 30 obimnih kantata. Ovaj žanr sazreo u nemačkom baroknom stilu još pod rukom njegovog slavnog oca. Wilhelm Friedemann je smatrao za ne previše inspirativan u pogledu razvoja forme, u kojoj postoji standardna podjela na numere, orkestarske uvodne i zaključne, potom solističke arije, ansamble i horove. Ipak, njihova muzička sadržina je bliska tadašnjem operskom jeziku, ekspresivna, slikovita i melodična, u osnovi pozno barokna, no sa elementima kako galantnog, tako i stila Sturm und Drang, koji je zahtevao jarku karakterizaciju stanja izbivanja u muzici i poklapao se sa autorovom nezavisnom, kapricioznom i osjećajnom ličnošću. U emisiji Visine slušat ćete sada kantatu Odbacimo dela tame Wilhelma Friedemana Bacha. Solisti su Barbara Schlick, Claudia Schubert i Wilfried Johans, a horom Rajnski kantori i orkestrom Mali koncert diriguje Hermann Max.
Thank you. Thank you.
U emisiji Visine slušali ste kantatu Odbacimo dela tame Wilhelma Friedemana Bacha. Izveli su je Barbara Schlick, Claudia Schubert i Wilfried Johans, a horom Rajnski kantori i orkestrom Mali koncert dirigovao je Hermann Max. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.